sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo tope 14h30. Awa na Washington DC etika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, to komi nde ngonga ya tukumi bale na ndambo, pe na monwele ekolo Kongo Demokratika, to komi ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo, to pe 21h30. Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya mi bale, pe sa milibino wutu Washington DC, na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, basundibiso ya komi milabino ngo na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden mokonze Etats-Unis ya kebisi ete bondongwani ya miso na miso kati na OTAN, boyokani ya Atlantique na Russie na Ukraine bokozala bitumba ya molongo ya misato tope 3e guerre mondiale alobi ezali eloko azali kosala makasi ya koboya. Président Félix Tshisekedi azali nde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Discal. Kasi azali malamu elobi misala mia presidence ya ekolo Congo Démocratique. Nzoto ya bawei koleka tuku motoba isi elongolami na esika ingunduka ya SNCC, Société Nationale ya Chemin de Fer, e kui na tongo ya mokolo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lualaba. ONU ezali komilengele na kopesa ya nuna bolongu ya basoda ba mampingama Ukraine ba ibazubengisa miko zungi sama na mboka na bango kende kubunda na Russie.
Ba e patrioti na bango baza ba Ukraine. Soki ba kei ba kokende pe na ba helikopter na bango. Monisko e kozala afekte en termi ya mobilite.
Bato baike ba katelami lelo, batelemaki lelo na Lubumbashi pona pena Kinshasa pona kosenga butika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya Bokingi ya President Félix Tshisekedi François Béya.
Na mémoire na bango, à part demande à libération, à part kosenga dossier et la transférer na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale na batoba bale ba sambi sa makipo na kozala ba ADF pepe mibu zomi na moko afunda maki na kosunga kabango.
Toko ndimate toyo kake mtuwa siba kondane si matomo na ya zonga langala na mboka o anaye kosepeli sabatu tepo batuba siba kufi mingi.
Jean-Jacques Lumumba moko na baibabunda kapuna kusili sakanyaka na ekolo Kongo Demokratika lobeli nini baisoze civil ba lingi penza tango bazali kukoba kosenga pole na boyukani kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratika na Dan Gertler na maimatali boyukani na Ventura pona kuzungisa makukimanso na ekolo Kongo Demokratika. Tukolanda yango awa kasi yambu na yango tukupesa binu sangu na bokuse. President Félix Tshisekedi azali nde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Discal elobi misala ya presidence na liyebisi na yango na Twitter na yango liyebisi liyango lilandi sango molobeli ya president Tshisekedi asakolaki lobi kaka na Twitter na kolobaka ete mokonzi ya mboka zwili pasote ezalaki eyano na journal en ligne ya Belgique Libre Afrique eyebimisaki sango ete president Tshisekedi qui dit à Zouaki Lipasso, il y a motema présidence ya RDC, et Ndimi Lelo était Félix Tshisekedi, à Zaliki Nusika, na Bruxelles, Ngumba Mokonzi, ya Belgique, Ponako Misalisa, na Ernie Discal, Bain Zinganzinga, na Mokonzi, Ekolo Congo Démocratique, Balobi Lissoussou, et était Mobembo Mwango, Mozali Libaku, ya Kotalisa, Nzotunei, na Minganga, Lokola Salaka, Mobuna Mobu, Mokonzi Mboka, Azali Malamu, et bakisi liyebisi ya presidence ya ekolo Congo Démocratique bilili bya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pe bitiami pene na minganga bazali kosalisa pe kotala nzoto na ye. E president Tshisekedi akozwa mwa mikolo ya kopema na libota na ye pe ya koyamba pe kotala bato na ndenge mukano na ye ezali elubi liyebisi liyango. Nzoto ya bawei koleka ntuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer e kweyi na tongo ya lelo na mboka Buyofu na ituka ya Lolaba elubi bakambi ya ituka eye. Bulukuliki bozali kokoba po engumba eye ezalaki komema biloko pe bato elubi Fifi Masoka mukambi ya ituka ya Lolaba. Bato baike basali midulu lelo na Lubashi pona kosenga botika ni ya François Beya mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ya Mambi Mabokingi oyo akokisi pene na sanza moko ya Bokangami na Kinshasa pe midulu ya lulenge ndenge moko misalamaki. François Beya afundami kolanda liyebisi ya présidence na koluka kobebisa Bokingi na mboka nzokande mokambi ya akaja association pour l'accès à la justice. Georges Kapiamba ye akomeli lelo mukambi ya aner misalame ya Bokingi ya ekolo Kongo Demokratike pe apameli lulenge makoki ma François Beya matusa mite na kokangamaka kasi na komema makate mikolo mingi liboso ya bazuzi. Conseil ya sécurité ya ONU ezali kokutana lelo ekutani na ndako ya mosalane yango na New York na bosenga ya Russie ezali pona kotala bofungi ya Russie na koloba eti États-Unis na Ukraine bazali kosalela ba laboratoire biye bisengeli kopesa Ukraine nzela ya kosalela ba arme biologique pe chimique epekisama na molongo Washington na Kiev ba wangani yango mpe balobi na ngambo na bango eti wana ezali mayili na Russie ya kolukande ko beta ba arme biologique pe chimique na bitumba na Ukraine. Moscou e fundaki États-Unis na 2018 kumeka na bobomba mimakasi ba arme biologique pe chimique na laboratoire ya Georgie e kole susu ya soviétique eye lokola Ukraine elingi pe kotana otan boyokani ya Atlantique ya bikolo bya West mpe na Union Européenne. Vladimir Poutine asengi lelo na ministre ya bobateli ya ekolo ya Russie na kobongisa botiami ya basoda na ndelo na West na bikolo binso bya otan boyokani bwa Atlantique na Europa. Vladimir Poutine alobi ezali yano na maye bayi West pepe ba occidentaux bazali kosala bikolo bya otan bati na ngambo na yango ba koto na basoda ya Europa ya kati pe ya West na bobangi bitumba na Russie. Vladimir Poutine azali kosenga bolongolami ya basoda ba otan na isika eyi. Joe Biden alobi kobungisa Russie na Ukraine ekozala guerre mondiale ya misato. Mokonzi ya Amerika akomi na computer na ye ete esengeli koboya bitumba ya molongo ya misato bisalama kouta na mayi mazali kosalama na Ukraine na lingi nazala pole na tokobunda pona eteni inso ya mabele ya otan na moko nyonso pe na kopesa makasi ya sika na otan ekomi Joe Biden na Twitter. President ya États-Unis abakisi ete akosala bitumba te na Russie na Ukraine. Bondongwami ya miso na miso kati na otan na Russie bokozala bitumba ya molongo ya misato pe eloko tozali kosala makasi ya kopikisa ekomi Joe Biden. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC epese milibino na Edi Isango. Owenyu ezali komilingele pona kopesa eyano na bolongu ya basoda ya mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga na mboka na bango pona kokende kobundisa Russie. Tolanda reportage na Nathalie Sekabour.
Na mokanda moye Nations Unies ezwi wuto mikolo mibale koleka, Ukraine esengi bozongi ya ba casque bleu to ba soda ba kimia na yango baye batindamaki na ekolo Kongo Demokratike. Ba soda ngamo mibale na ntuku mitano ya Ukraine nde basengeli kolongwa. Pona molobeli ya MONUSCO Mathias Villemane, bazali kotala mbano nini bolongwi wana bokoki komema na misala ya ONU. Mathias Gilman atali simpe lisusu ete masolo mazali sika na siège des Nations Unies kati na bakondi ukrainien mpe bikolo misusu.
Mais nous en sommes à l'évaluation de cet impact. La décision nous a été notifiée il y a deux jours.
Tous allez contre la sécambano na yango. Tous allez qui s'engo ya muka no mango mikoloni balé miliki. Si kaisali na masolo na New York, kati na bakundi ba Ukraine, na mikoloni susu nanti na yango tata la ndenge nini bano na yango ekoki komisa wate na misala ya biso. Si koyo esengeli koyeba ete ezali mbala ya mbote yango esalema na misala ya kobati la kim. Soki ekolo moko emi longoli tozali na misala na bikolo lipesaka basoda mpo na koluka eyano na ntina ete mbano yango ezala mpenza moke. Honorable Ayobangira, député national ya Nord Kivu, mpo na ye bokendi ya basoda wana ekoki kozala na impact na oyo etali ba ekipement mpo te bango nde bazalaka mingi bapilote ya ba helicoptere soki bakei elobi ye bakomema biloko na bango ekoriske e afekte Nord Kivu na Ituri pamba te banzela ya malamu ezali te elobi honorable Ayobangira.
Baza na positionnement na kati ya MONUSCO ya 13 hélicoptères stratégiques pour bango nde ba pilote ya ba hélicoptère na MONUSCO ezo singa biso ezo singa FADC mais ezo singa pe na gouvernement ye provincial du Nord Kivu et de l'Ituri pour na ba déplacement na kati ya ba territoire ba hélicoptère wana nyonso majorité eza ba ba pilote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba hélicoptère na bango MONUSCO ekozala affecté en termes ya mobilité na ba province wana Nord Kivu na Ituri bazela ezate ba ezate donc baza obligé ya cotiser ba hélicoptère po okende kuna na ba lieu d'affrontement ya Irumu Beni même na Walikale donc ekozala na impact ye munene. Important na bango eza pe na bitumba te mais eza pe na logistique appui au troupe au sol.
Esengeli koyeba ete basoda casque bleu ya contingent ukrainien bazali bongo 250 principalement na aviation. Nathalie Sekabu Rossi Murabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bato baike ba telemilaki lelo na Lubumbashi pe baike na Kinshasa po na kosenga botikami ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya president Félix Tshisekedi François Biya. Lucien Kaozi azalaki na nzela na Lubumbashi pe ya pesi biso sango eye etangami awa na Nanit Talani.
Bankama na bato, mingi ba mama ya lingomba libengami kolektif libere François Béa, bakendaki kofanda liboso ya ndako ya makuki mabomoto na Lubumbashi. Batika kibongo mokanda ya kosenga botikami ya François Béa oyo akangama uto sika pene na sanza moko na kofunda mana koluka kobebisa bokengi na ekolo. Lucien Kaonzi azwaki litato lilia moko na baye, bazalaki na milulu Judith Libe.
Toaki awa po na likambo ya papa François Béa, kuna kote bakangaki batika ye, biso mama toye batika ye, toye kosenga batika ye, place bakangaki ye. Mukanda toye kotika na droit de l'homme. Po basamisa papa François batika ye.
Nangambo na ye, mokambi ya centre ya makuki ya bomoto na Lubumbashi, maître Momat Kongolo, alimboli maluba, zali na mokanda ya bosenga baye basalaki milulu batikaki. Lucien Kaonzi azwaki maloba ma maître Momat Kongolo.
Na memola bango, à part demande à libération, à part kosenga dossier eza la transférer na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention ba lobi toza na état de droit à ta procédure et il faut eza la régulière. En plus de ça, memo et lobi pe condition à détention na ye eza malamu te azo souffrir na katia boloko kuna na aner.
Mais les cambo ba kangala ki eza quand même ya coup d'état eza infraction grave si c'est approuvé.
Biso autre ki kosala ezalaki ko recevoir memo na kotinda memo et pas ya bureau national ya CNDH pour des dispositions utiles.
Ezalaki nsango ya Lucien Kaonzi etangami na Nani Talani.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale ya boloko na baye basambaki po bafunda maki bazali ba ADF moto mususu moko azoi etumbu ya mibu zumi po afunda mina kopesa kama boko na ba ADF sangolongo epesa milibiso awa na Erikas Mwisi.
Kati ya baibazwi etumbu ezali na mwana ya ikolo ganda moko, bambali buwa kande kombo na ye, apesa mimibu ntuku mibale ya boloko mpo na kozala omolongo ya badongolomisu ya ba ADF mikolo mingi loko lampe moto ya mibale. Tulanda major Nkoma Kwango mokambi ya tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo.
Bwambale Bwaka Kalimbo de nationalité.
Bwambale Bwaka Kalimbo notamment ya ekolo Uganda tomopesi etumbu ya mbula tukumi bale tomosengi pe kufuta bula batali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs kasi ba juzi pe ba miduna kiso kitembo kasukulu mwasi yepe ya sungaki basi ba venduki ya def ba juzi ba yanulaki ya solo na yango tomo pesipe etumbu ya mbula tukumi bale pe akwa kofuta amande ya 300 000 francs congolais peto lobi ete bako kakumuka.
Il a 3 mois de contrainte par corps, confirme sa détention.
Kasi mwana mboka tembo kasoko la mwasa ya ekolo Congo démocratique nde azwi mibu zomi ya boloko afundami kopesa loboko na ba ADF na kobasunga na bilei. Tula dali susu major koma kwango.
En conséquence, le condamné.
Na yango to mopesi etumbu ya mbula zomi. Pwete asungaki basimba minduki ADF na kubapesa biloko. Usengi na yeko fute yango na mbula matali yeko lukubo demokratiki 300 000 francs.
Parfois, confirme son arrestation.
Société civile ya commune ya Bungulu na Ingumba Beni. Esepeli, pona Moïse Malikidogo mokambi ya Lingomba liyango. Esengeli kopesa mpe etumbu. Da basusu tulanda Moïse Malikidogo
tokondi mate toyoka ke muto asiba siba kondane si matomo na ya zongalangala na mboka o wana iko sepelisa batute po batu basiba kufi mingi en plus bati ya kape ba responsable nenge na uche oloba o ba komanditele o soki basimbi bango babu manga bango te bayela mamayela biso bango batia bango na audios comme ça to kape bango bazwa kate tellement ba petit ya muke muke wana o baza na impact te ba ramase bango na kate zamba kuna baye na bango wabiba kolaborateur basambisi bango bakate li bango ba 10 ans ba peno ya mulai mulai o wana toboi bazwa vraiment ba vrai commanditaire comme ça ba o wana ne ba kopesa biso ba vrai version en plus tam souse e ko ramene biso to eba nini nde tika bango basala eloko wana. Voilà un peu à bref message au ya société civile au Tolinya qui tombe sa bino na lelo. Monsieur le journaliste en tant que observateur et représentant ya population po Tolingi kimezonga Tolingi batunyos o baza impliqué de près ou de loin.
Tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali nse kokoba na bosambisa mibosusu ezali nde mpona maye matali badongolomiso ADF mpe baibaba sungaka uta Ingumba Beni Erika Sumisi pona Vio Afrika.
Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika esalina Dan Gertler boyokani poite group Ventura ya Dan Gertler ezongisa makokima yango na ikolo kasi bayi société civile bazali ko senga pole na boyokani na yango lelo toyambi Jean-Jacques Lumumba oyazali moko na baibaba bundaka po na kosilisa kanyaka na ikolo po na kolimbula yango toland.
Biso tolobi ete tosepeli mingi na komona ete dosie ya Monsieur Dan Gertler eyali kopusana elelo bakonzi ya mboka badeside bango moko baali korekonnaitre yango ke makambo esalemaki na ntango ya kala na ntango ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila eyalaki ya solo koponola mosolo ya mboka pe koyiba mosolo ya mboka po ete bakontrane eyalaki simi na molili nyonso tu tosepeli me tozali kosenga obe eloko moko ete kambwane zali kosalema esalema na sembo nyonso tu na oto kobenga na français transparence totale po boyebi ete Congo ali membre ya baorganisation ebele neti itie oyo eza koencadre transparence na domaine ya ba mine biso na Ingomba na biso tosengeli ete ezali ya solo malamu me tosengeli toyeba nini yango ya solo mboka na biso esilaki na kobungisa e nini yango ya sika mboka esengi na koganye pe korekipere na ngonga oyo gouvernement ali kosa apre autorité a signé ma accord ya sika donc yango et loko moko kaka biso to senga tolobi ete ezali ya solo malamu mais to sengi ete sembo ezala na makambo nyonso na ebande de peti na suka po ete ali congolais ne motu abungisaki misolo na ye abungisaki babiloko na ye donc congolais sengela ba ete na makambo eza kozala signé nini yango to zali ko cede pe nini yango to ali ko récupérer ya solo po ete soki sembo ali et longolaka ba doute belé et elongolaka makambo belé to ki ko kanisa ete mokoto mususu bazoki kanyaka po ba signé ba document asika
yango nde mbula matari ya école Congo démocratique et laki molobilia mbula matari ya Congo alobaki ba ko lakisa mikanda wana kala mingi tie bilbu ndini yango te
biso to sengi ete lakisama ezala ya solo priorité po ebi ete ezali accord ya sika te ezali signé na monsieur Dan Gertler na tango ya bokonzi ya kala ba accord ya laki signé mais to ebi ndenge suka to ebi ndenge makambo esalema to lingi ete salema na sembo nyonso tu o nyonso tu Congo e perda to ebala ko récupérer yango parce que sembo balobela yango na monoko te bayeba yango obe na mikanda donc soki tomoni mikanda te toki kopesa confiance totale te
tokundula awa ete elubami ete yango ekopesa nzela na mbula matari ya ekole Congo démocratique tope na ekole Congo démocratique kozongela koleka miliare mibale ya badolare pe ekopesa yango nzela ya koyeba sikoyo kosalela na lac Edouard makambo nyonso po baaktif nyonso ekozonga na ekole Congo démocratique mais motuni ezali ete tokaki moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka koloba esengeli bana Congo basepela po oyo esalami eza malamu po epermettre Congo kozongela makambo oyo ebungisamaki ekoki te mpona bino
ekoki te oyebi na monoko na biso ya lingala balobaka ete basombelaka biloko ya moninga kwanga te donc soki omoni eloko ya moninga okoki kofanda toloba ete na preparele yango boye nasalela yango boye soki efungwami nano te to bapesi yo oyo ayo te toki koloba lelo te ke Congo ya solo ezali korekipere mbongo oui Congo ezorekipere mbongo mais par rapport a oyo toperdaki proportion ali nini mikande concede nini oyebi papa edi eza facile koleka na oyo babengaka na français du compromis à la compromission ezalaka mosika te donc po tozala sur que Congo asali compromission te esengeli tomona mikanda e mikanda nde kolakisa biso ya solo topesi biloko tondimi makambo mosusu tokoncede makambo mosusu mais tobimi gagnan na contrat wana parce oyebi ete Gertler azali konegocie lelo parce que azali sous sanction ya États-Unis donc soki ba société civile babundi ya corruption bakomaki na ye na niveau wana te Congo elingaki enegocie na ye na position de force donc comme toza na position moko ya makasi koleka ye esengeli kotia pression nyonso tu pe chance nyonso tout côté à population pe côté à mboka pour être mboka et récupérer à solo où ils allaient du 2 milliards ils allaient 2 milliards sur bactif il y a combien to yebite mikanda ne mtekola kisabiso pour être tous ces pela pe to lo ba solo ba konzi à mboka ba sali mosala malamu ete to koki ko compter siko ke dossier oyo et kei na nzela ya malamu et to koki siko yo ko zala sûr que Congo et ko gagner mboka na ndenge elongo bani
eloko ni yango ebomba mi po siko balobi mbula matari endimi ete na makambo bayokani ezala nde ba royalty dokola basalaki ba étude na makambo mosusu Dan Gertler azwaka nde ba royalty kino ntango moko eske eza ya kobomba mawana eza mabe
eloko moko tokoloba ezali ete omoni soki to oyebi vérité total nyonso te okoki kose prononce na accord moko te epuis de l'autre côté eloko naoki kobakisa ya libre c'est que ba carré mini nyonso tu Dan Gertler azwi na ba enquête ba rapport nyonso ebimi tomoni ete azweli yango na ndenge ya malamu te donc tokoki kofanda te toloba ete nyonso te esalemi ezali malamu soki toyebi contenu ya makambo nyonso tu te namoni mabe te oyo société civile dans son ensemble azosala ntango azoloba ete tolingi transparence tolingi toyeba badetail nyonso ya contrat wana parce que ezali mbongo ya Congo ezali mbongo na biso ezali baavantage ya Congo ezali mabele ya Congo donc esengeli ete toyeba vérité nyonso na makambo yali kosalema likambo kobombe yali wana te naza sire koede bato nyonso tu parce que Dan Gertler ayaka na Congo na elo kote mais lelo akomi milliardaire donc tozali na droit ya koyeba mbongo na biso esali nini et lelo na ndenge tolingi torekipere mbongo e nini totikeli ye e nini toganie mokonzi ya mboka apledaka mpona état de droit je pense que état de droit esengi transparence de l'autre côté tosoli makambo ya exploitation pétrolière oyebi ete Dan Gertler asali exploitation pétrolière mais ti lelo na banquete na biso tosali totikali omona rapport te donc de l'autre côté azali na obligation ya kopesa rapport sur oyo ye asali comme exploration pour toye ba mbongo nini alaki engagé na kati kuna ozomona ete côté Adan Gata biloko ebele pe ali respecté te ki yango tozo insister tozo beta sete na transparence pour ete koede na kote au clair nyonso tout to boye za la moyen ya kokimisa ye justice pour ete ba fe o ezalaki cité pour ba sanctionner ezali ba fe grave ezali corruption ezali ba détournement ba bien public ezali opacité na gestion makambo ebele donc to sengeli ete na contrat oyoto eloko ezolinga salema ba grief fo ezalaki reproché na ye ezala lisusu cité te
nayokaki mopeti toli ya mokonzi ya mboka koloba ete mpona kokoma na buyukani to pe na contrat ndenge oyo basalaka na bamboka na makambo nyonso basalaka o babengi ba clause de confidentialité c'est-à-dire basalaka ba concession et puis miza makambo mosusu balobaka to koloba yango te toko bombaka yango bongo eza mabe na ye moko d'Angleterre lobi soki bayokanaki te bongo elingai koperde kobongisa makambo ebele mpo na basanction oyo ya baamerika na banini sikoyo apermettre apesi nzela ekongo ezwa yango
mibeko ya mboka oyo etali makambo ya gestion ya baresource naturelle ezali na baclause ya confidentialité te contrat moko te en matière ya mine ekoki kozala soumis na baclause ya confidentialité contrat nyonso te esengeli ezala publie mpo ete vérité eyebana na lobelaki yango na ebandeli to souscrire na banorme ya ETA donc ezali très important et très capital ete na ebandeli congolais nyonso ayeba en quoi est-ce que congo ezali kosengager en signer un contrat surtout que déjà ebandeli pe genèse eloko wana ebotaki basanction ezali litige donc tokobomba règlement ya litige te parce que tozali kobomba eloko moko te eza mpona raison d'état te eza secret d'état te ezali bamine e babien ya congo donc tozomona raison te oyo ekosala ete clause ya confidence salité zala ko sala contrat à l'amiable et ligne ko lobaté bo compromettre d'intérêt en boka yango wana tozali na mot d'ordre moko ezali transparence
na yoko ki moko na bakonzi ko loba na to koma isika to komi na to bungisa manso bino bozo lobaka mingi bolinga ki nini e yano na yo na wana izani
na to koma isika to komi société civile et contribuable ki parce que bien été année passée dans directeur abunda ki de façon frauduleuse ba sanctions ala ki retiré mais to yebaki na ko sala musala makasi pour être sanction en ezonga donc d'Angleterre dans la position en makasi pour être négocier et à maintenir ben intérêt na union surtout na Congo congolais société civile tous ali na droit ya koye ba vérité tous en a droit ya ba explication et donc na moment mon côté tous au monde été moque ça ko négocier na position faiblesse na to koma na situation na to koka pe ko ndimato ke na justice et to koka ki na suka ko récupérer mon na biso parce que Gertler a la possibilité ko opérer ba transaction financière te yango ils ont raison principale où ils m'aimaient à y banaco négocier en position de faiblesse donc ils allaient qu'on expliquait à tel ou comment côté il y a raison un manque de transparence dans cas il y a signature il y a accord ouana et l'eau comment on tous ingé toujours insister sur yango ils allaient transparence je pense qu'ils allaient assez clair et raison mon côté qu'on expliquait le fait que transparence c'est dans un contrat ouana tout transparence c'est dans un bah expert ou bah allaient qu'on l'endela macamboana bah allaient assez bien outillé na cas il y a un beau cannabiso pour na qu'on l'endela nion surtout ils allaient qu'on salement peut-être et ben encore rendre compte la population en leur disant mon salé salé malamo et makambo au Congo est gagné mais tout qui coloba en côté simplement sur base de la déclaration à mon tour tout sur base de la promesse va salé biso naza sur mukanda nde to mikanda nde kokata makambo nyonso
matin de mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci beaucoup papa.
Afrika pe Europa ekozala penza na mubulu pona maimatali bilei sima na sanza zomi na mibale na sanza mwambe pona bitumba bya Ukraine ekibisi president Emmanuel Macron ya France na suka ya bokuta nina bakonje basusu na Versailles Emmanuel Macron asingi iti mayeli matiama na isika pona kubundela bonsumi ya biloko pe ya bilei na Europa pe kotala nini kusala pona Afrika pona ye bikolo mingi bya Afrika bikosimbama na mpasi miango lobi mokonzi ya Russi Vladimir Poutine akebisaki ete etumbu epesami na Russi pona bitumba na Ukraine emema bokweyisami ya nkita na mokili to pe inflation na nzala Vladimir Poutine akebisi ete Russi ekoka lisusu te koteka na mokili ba angre lokola yango ezalaka moko na bikolo bitekaka ba angre koleka na mokili na sango ya mokili ya lelo tolobelaki President Joe Biden ya Amerika alobi ko ndongwa na miso na miso na Russi na Ukraine ekozala bobandi ya bitumba ya molongo ya misato eloko azali kosala pona koboya kasi alobi akobunda elongo na bayi otan pona kobatela mabele miso. OMU ezali komilengele pona kopesa yano tango ba mpinga ma Ukraine kolongwa. Président Félix Tshisekedi ndi azali na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Lobi, président ya Ekolo Congo Démocratique. Matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Baiba Sungi biso na komisari bino sango eyi na nzela ya singa tobosa na te kokende na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki ba bino Edi Isango suka na poso elamo.